Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Po 545. se setkáváme nad českou historií, nikoli abychom s ní zápolili, nýbrž abychom se jí toulali. Kdysi se na cestu tohoto druhu vydal Petr Hora Hořejš. Naše rozhlasová pouť do minulosti už překročila desetiletí. Dorazili jsme do doby tereziánské, v níž nalézáme ku potěšení svému a jak se zdá i posluchačskému věru pestrou galerii osobností, o nichž by bylo hříchem se nezmínit. Tak ku příkladu o jednom pandurovi, který vstoupil nejenom do dějin, ale i do legend. Ještě za jeho života vyšel o něm ve Frankfurtu nad Mohanem spisek s názvem Doširoka rozpaženým.
Život a skutky daleko známého barona Františka von der Trenk, C.A.K. plukovníka nad sborem pandurů a slovanských husarů.
My jsme neodolali a tento titulek jsme si vypůjčili pro dnešní schůzku. Zájmeno my obnáší jmenovitě
Ivanu Valešovou,
Františka Derflera,
Igora Bareše
a Josefa Veselého, jakož i Jaromíra Ostrého, přičemž posledně uvedená tedy kombinace jména a příjmení patří režisérovi.
Pocházel ze starého rodu původně evangelického vyznání, který sídlil ve východním Prusku, v někdejším královci, pozdějším Königsbergu a nynějším Kaliningradě, jenž je součástí ruské enklávy. Později se Trenkové přiklonili ke katolicismu, což posílilo jejich společenské postavení a význam. Roku 1798. byl jejich rodu udělen dokonce hraběcí titul.
Leč k vyššímu šlechtickému titulu, tomu hraběcímu, mají Trenkové ještě hodně daleko. Zatím byli frajherové, neboli svobodní páni.
Což platí rozhodně o době kolem prvního dne léta páně 1711.
Tehdy přišel novorozenec Franc, neboli František, v Reggio di Calabria, starobylém a významném městě na jihu Itálie, na svět.
Příchod na svět se mu nějak nepovedl.
Co pak se stalo?
Porodní bábě se zdálo, že se dítě narodilo mrtvé.
Ale je fakt, že dělala, co mohla.
A co dělala?
Okamžitě ho vykoupala ve víně.
Proč pro boha?
Přece, aby zapálila jiskru v mladém organismu a zažehnala smrt.
A zapálila?
Ku podivu zapálila.
A nejenom to. Jakoby se té bábě babicí podařilo Františka šťastně uhranout, nebo co? V 6 měsících svého věku přežil vážné popáleniny, když nešťastnou náhodou spadl do ohniště.
Jako 4 lety si hrál s otcovou bambitkou a jenom tak, že se nezastřelil.
A jednou zase, když se splašili koně, tak kočár, ve kterém mladý František jel, spadl do propasti.
Bez Františka. Ten včas vyskočil.
Ani nebezpečným neštovicím nepadl za oběť.
A přežil i pád z koně jedoucího tryskem.
Taky silné podchlazení vydržel, když se pod ním prolomil led na řece a on na několik nekonečně dlouhých minut stuhnul v mrazivé lázni.
Zkrátka, dítě štěstěný, někdo se holt umí narodit.
Škoda, že mu to nevydrželo na pořád. Nakonec si všechnu zadrženou smůlu vybral na jednou.
Na to máme ještě dost času. František z Trenků, neboli Franz von der Trenk, měl kariéru teprve před sebou. Kariéru. A jakou vlastně?
Povaha, výchova a záliby jakoby již předurčovaly Trenkovo životní poslání.
Dočítáme se v monografii historika a soudního antropologa doktora Tomáše Dacíka.
Napřed se mu dostalo náležitého vzdělání v uhrách u šoproňských jezuitů. Ve studiích pokračoval ve Vídni. Když vídeňskou kolej opustil, dosáhl již v 17 letech svého života důstojnické hodnosti. Vstoupil do Pálfyho pěšího pluku v rakouském vojsku, ale ne na dlouho. Za 3 roky službu u vojska opustil.
Nějak brzy, ne?
Velmi brzy.
Proč?
No, protože musel.
Důvod?
Výstřední chování a nekázeň.
Těch nectností měl František víc.
Ano, ku příkladu?
Byl to náruživý karbaník.
A taky dobrodruh, který se nezastavil před ničím.
Jednou tomu bylo sotva 20 let. Prohrával při hře v kartách a požádal otcova komorníka, aby mu půjčil peníze. Komorník odmítl tomuto přání vyhovět. Rozzuřený Trenk mu na místě rozťal tasenou šavlí hlavu. Když se tím skutkem uklidnil, pokračoval k hrůze svých přátel ve hře dál.
Z otcovy vůle se usadil na rodovém panství v Pleternici.
Ta se dodnes nachází na území Slavonie v dnešním Chorvatsku.
Oženil se s krásnou Josefinou, dcerou Petrova radinského velitele generála Tilliera.
Ale nebylo to šťastné manželství.
Trenk si z Josefiny udělal otrokyni a ona na následky drsného zacházení zanedlouho zemřela.
Stačila mu však porodit 4 děti.
I ty však před Trenkovým odchodem do Ruska zemřeli.
Roku 1737. Vypukla válka s Tureckem a Trenk toho chtěl náležitě využít. Jeho ctižádostivý duch válečníka toužil po slávě a úspěchu. Nabídl své služby s tím, že vytvoří sám sbor o 4000 dobrovolníků proti Turkům. Byl odmítnut, ale protože byl mužem činu, sestavil ozbrojenou družinu o síle asi 300 mužů, s nimiž vtrhl do Ruska. Přidal se tam k vojsku bojujícímu proti turecké armádě. Jeho odvaha byla neskutečná. Nedostižné válečné úspěchy a snad i skutečnost, že manžel ruské carevny Anny vévoda z Kurlandu byl údajně vzdálený příbuzný Trenkovy matky, způsobili, že Trenk byl v 27 letech jmenován kapitánem ruské armády.
Netroufám si odhadnout, jak dlouho Trenk na tomto postu vydržel.
Nepříliš.
Na druhé straně jeho válečnické kvality naháněly protivníkům hrůzu.
Při jednom bojovém střetnutí,
jak uvádí sám František Trenk ve svých pamětech,
mi jeden Turek vrazil kopí do břicha. Dalo se tušit, že takovou ránu nepřežijí, že je se mnou amen. Avšak ani takováto příhoda mě nevyvedla z míry. Vytrhl jsem si v mžiku kopí z břicha, zlomil jsem je, mrštil jim po překvapeném nepříteli a ujel jsem. Rána se mi pak zahojila bez jakýchkoliv dalších komplikací.
Horší problémy než s Turky měl Trenk se svou vlastní výbušnou povahou.
Neustále se dostával do konfliktu s vojenskými řády.
S disciplínou byl na štíru.
Mnozí z velitelského sboru si na něj stěžovali.
Dokonce se s ním odmítali vůbec bavit.
Ale pořád mu všechno nějak procházelo, až...
Až co?
Až svého velitele, který měl hodnost plukovníka a velmi mu vytýkal jeho chování, až tohoto svého velitele hrubě spolíčkoval.
Vyžádalo si to dokonce 14-denní léčení.
Plukovníkovo?
No jistě, že.
A co si vyžádalo Trenkovo jednání?
Soud.
A rozsudek?
Ten nejtěžší.
To znamená...
Trest smrti.
Moment, za pár facek?
Byl to vojenský soud.
Věřčeného ortelu se Trenk nezalekl a chladnokrevně se pokusil o záchranu. Spoléhaje přitom na svoje příslovečné štěstí a především na své schopnosti. Navrhl proto maršálu Minichovi, který velel ruské armádě, aby mu dal milost, pokud srazí při nejbližší bitce 3 Turkům hlavy. Minich nabídku přijal. Štěstě na Trenkovi opět přála a ten se po prvním střetnutí s Turky vrátil, maje usedla uvázané ne 3, ale 4 useknuté skrvavené hlavy tureckých nepřátel. Všechny jímal děs, když je Trenk se smíchem házel maršálovi k nohám.
Za svoji odvahu a neohroženost, které se nikdo nevyrovnal, byl Trenk brzy na to jmenován Obristwachmeistrem.
Ano, tedy majorem.
A hned na to byl vyznamenán za statečnost při přechodu řek Bugu, Dněstru a Prutu.
A teď už mohl jenom stoupat po jednotlivých příčkách skvělé kariéry. Tedy na to, že byl přednedávnem odsouzencem na smrt, se mu vedlo docela dobře.
Jenže nevyvázl na dobro.
Zase nějaký incident?
Zase.
Co pak tentokrát?
Zbil svého velitele. A co víc, urazil jeho manželku.
On si opět koledoval o nějaký tvrdý trest.
Ten nejtvrdší.
Tentokrát si Trenk uvědomil, že trestu smrti neujde.
Nemohl počítat s lítostí ani s pochopením.
Nešlo o nějaký omluvitelný přestupek nebo výstřelek. V sázce byla čest velitele a jeho paní.
Byl odsouzen k trestu smrti zastřelením.
Byl vyvlečen na mráz a sníh, v roztrhaných hadrech a bez bot. Připoutali ho ke kůlu a důstojník mu připínal na prsa záměrný kříž.
Chvilku se čekalo na kněze, který měl Trenka připravit k cestě na onen svět.
Ten se však opozdil a to zachránilo odsouzenci život.
Neboť v té chvíli se již blížil kurýr, přinášející pro Trenka milost.
Otázka trestu a milosti je nejasná. Mohli zasáhnout vyšší zájmy, ale zákulisí neznáme. Dobrých vojáků bylo všude stále potřeba a nejenom v Rusku. Zkušené vojáky a velitelské kádry potřebovala i rakouská monarchie. A právě do ní se Trenk po svém vyhoštění z Ruska a zákazu návratu rozjel.
Kam teď? Do jiné armády?
Nejprve domů, tedy k příbuzným do slovenské Levoče a pak na své panství do chorvatské Pleternice.
Už to skoro vypadalo, že se ten dobrodruh na dobro usadí.
Jenomže taková perspektiva se k němu vůbec nehodila.
Navíc zemřel císař Karel VI. A na trůn usedla jeho dcera Marie Terezie.
Při té příležitosti přijal Trenk takový závazek.
Cože přijal?
No, tak tehdy se tomu tak neříkalo. Dejme tomu, že to bylo předsevzetí.
Jaké předsevzetí?
Že vyřeší problém zbojníků.
V té době byla Slavonie už půl století od Turků osvobozená, až za řeku Sávu, ale pořád tam ještě zbývalo velké množství zbojníků, kteří vylupovali a vypalovali osady.
Tyto zbojníky vedli jejich velitelé, kterým se říkalo Harambaši.
Měli vypracovanou docela výnosnou metodu. Nechali si od pánů platit za bezpečnost. Který pán zaplatil, v osadách jeho panství se neloupilo.
Organizovaný zločin používá podobnou technologii dodnes.
Trenk ale odmítl zbojníkům platit výpalné a navíc si přece vzal, že je vyhubí jako škodnou.
Dočítáme se v knize doktora Tomáše Dacíka.
Začal bandity krutě pronásledovat. Zpočátku jenom s 20členým oddílem, později byl tento trestní oddíl mnohem početnější. Počínal si s krajní bezohledností. Boj byl oboustranně nelítostný. Když dal zbojníka chyceného ve Slavonském Brodě narazit na kůl, to byla jeho oblíbená poprava, podpálili mu ostatní zbojníci v Pleternici stodoly a chlévy. Dobytek a koně sice zachránil, ale i tak byly škody na majetku veliké. To si Trenk nenechal líbit. S nepřáteli neměl slitování. Na místě ubil několik polapených zbojníků jednoho po druhém k smrti. Svoji krutost stupňoval. Raněné zbojníky buď to dobíjel na místě, nebo pro ně měl připraveny naostřené kůly, na které je dal narážet, po případě je nechal lámat kolem.
Musel mít děsivou pověst, ten František Trenk.
Taky, že měl, říkali mu divoký tygr.
A nebo ještě případněji pekelník, či rovnou ďábel.
Nebyl žádným zastáncem zákona, zasahoval v případech, ze kterých měl nějaký zisk.
Jeho hrabivost neznala mezí. Často se nedalo rozeznat, jestli loupí různé bandy nebo Trenkovi hrdlořezy.
Když vypukla válka mezi Rakouskem a Pruskem, dovedla panovnice ocenit Trenkovu cenu a využít ji. Trenk vytušil svou šanci a nabídl Marii Terezii své služby. Chtěl naverbovat 1000 dobrovolníků, vyzbrojit je a sám se postavit do jejich čela.
To byla velmi velkorysá nabídka.
Značně velkorysá, ale přece jen...
Co?
No, trochu zvláštní a nebezpečná.
Jenomže situace pro Rakousko byla taky dost nebezpečná.
Proto Marie Terezie vyslovila v únoru 1741. roku souhlas, že se...
Obrist Wachmeisterovi baronu Trenkovi...
Bylo mu tehdy právě 30 let...
povoluje na verbování 1000 dobrovolníků v Slavonii, Sirmii a v pohraničí Dunaje a Sávy.
Tenhle ten sbor měl být složen z bojovníků a dobrodruhů, kteří by svou novou Rakousku prospěšnou činností odčinili své poklesky vůči vrchnostenským zákonům.
Během 2 měsíců měl Trenk k dispozici skoro 900 mužů.
Byli to ti největší zabijáci a vyvrhelové, jaké mohl sehnat a kteří mu byli ochotni sloužit.
Každý je hned poznal podle uniformy. Nápadný červený plášť s kapucí.
Říkali jim proto červení kapucíni.
Pohled na valící se hordu Trenkových vojáků byl impozantní. Široké bílé nohavice, sandály, okrouhlé čapky bez střechy a vlající pláštěnky dotvářely vzhled, ale budili i strach. Jejich velitel baron Trenk nosil pod červeným pláštěm s kapucí černý dolomán.
Dolomán, nebo též dolman, to byl vojenský plášť.
Černý dolomán se širokými rukávy, doplněný bílými, širokými podvázanými nohavicemi na nohou opánky. Na hlavě pak čapku z červeného sametu, černě prýmkovanou, se zlatou kytajkou visící na bok.
Kytajka, to byl střapec zdobící čepici.
Na prsou nosil černý, stříbrem vybíjený řemen, na němž byla zavěšena těžká šavle. Za opaskem nosil hanžár a 2 pistole. Další 2 pistole měl ukryty v oděvu tak, aby nebyly vidět.
Takhle tedy vypadali panduři a jejich velitel. Mimochodem, odkud se vlastně vzalo to slovo pandur?
To slovo je odvozeno z výrazu banderium.
A banderium?
Je prapor, nebo taky ozbrojený doprovod.
V jihoslovanských zemích i v Uhrách byl pandurem označován také úřední sluha, nebo uvelmože, ozbrojený soukromý sluha.
Jenom taková drobná poznámka na okraj. Slůvka jako banda a bandita, to jsou, řekl bych, blízcí příbuzní banderia a taky panduru.
Trenk cvičil pandury v boji sám. Měl svoji taktiku boje. Panduři však nebyli v tomto řemesle žádní nováčci. Mnozí z nich byli trestanci a zkušení zabijáci, které musel baron držet pevnou rukou. Stalo se prý jednou, že bývalý zbojnický velitel, který se posléze stal členem pandurského sboru, začal navádět ostatní pandury ke vzpouře. A nejenže provokoval, sám při nejbližší příležitosti strhl pandury k atentátu. Jeden oddíl začal při cvičení po Trenkovi střílet, ale k překvapení všech spiklenců se mu všechny kulky vyhnuly. Zabili však jeho koně a sluhu. Trenk byl značně rozuřen a aby nastolil znovu železnou kázeň, srazil každému 3. pandurovi v oddíle hlavu a podněcovatele vzpoury nechal utlouct na místě k smrti. Samozřejmě těmi pandury, kteří přežili. A ti tloukli, co mohli, aby se baronovi opět zalíbili.
Roku 1741. vtrhl Trenk se svými pandury do Bavorska, kde sice prokázal Rakousku jisté platné služby, ale stejnou měrou se dopustil četného bezpráví loupením, pálením a vražděním.
Když se domluvilo příměří, uspořádala se, jak bývalo zvykem, hostina.
Jelikož baron Trenk měl kvalitní informační službu, doneslo se mu, že má být na té hostině otráven jedem ve víně.
Ani okamžik neváhal s protiakcí, při které dal povraždit všechny Bavory s výjimkou manželky zámeckého pána a jeho dcery.
Co se dalo vyrabovat, to bylo vyrabováno.
Trenkovi panduři byli krutí, bez jakýchkoliv morálních zábran.
Pro Marii Terezii měli však přesto přeze všechno jednu nespornou výhodu. Nic ji nestáli. Válčili jen ve vlastní režii za kořist.
V každém případě z nich šel hrozný strach.
Když v roce 1742 dobili bavorské městečko Cham, upálili zde nebo utopili 42 lidí, nikoli vojáků, ale civilistů.
Nespornou předností pandurů byla jejich rychlost a odvaha. Hodili se k přepadávání nepřátelských a zásobovacích kolon k různým záškodnickým akcím. V regulérní bitvě však byli většinou pohromou.
U Slezských Molvic?
Tady na břehu řeky Odry, kde Rakušané prohráli jednu ze svých bitev s Prusy.
V této bitvě sice panduři obratně pronikli do pruského ležení, ale pak tady začali klidně krást a pruská pěchota zatím nastoupila ke zdrcujícímu útoku.
Baron Trenk se projevil víckrát jako náramně zištný a hrabivý jedinec. Jeho bratranec Bedřich na něj později vzpomínal.
V 31 letech vlastnil za 2 miliony jmění a neutratil za den jediný zlatý. Nechal své lidi, kam přišel, bezohledně loupit, pak od nich skupoval kořist za nízkou cenu a posílal ji na své statky ve Slavonii. Důstojníky, kteří mu svůj podíl nenabídli ke koupi, posílal do nejtěžších bojů a když padli, dědil po nich.
No, pěkný ptáček, ten náš pan baron.
I na něj však jednou došlo.
Ono na něj došlo víckrát.
Před bavorským zámkem Diesensteinem to bylo poprvé vážné.
Zámek ovládali bavorští střelci. Navíc v něm bylo umístěno i velení nepřátelské skupiny vojsk. Obránci byli v přesile, ale Trenk dal zámek z blízkého návrší bombardovat z děl. Těžké koule odvedly své ničivé dílo znamenitě a vyvolaly na zámku nepředstavitelný zmatek. Žádné podmínky k vyjednání, pouze bezpodmínečná kapitulace. Na 200 zajatých střelců, 4 důstojníci a jejich velitel. Baron Trenk si jako přemožitel nechal předvést trofejní zbraně, množství munice a zásobovací sklady. Procházel všemi místnostmi a chodbami, až se dostal do zámeckého sklepa. Korbelem pivo nepohrdl, ale bdělost ho neopustila. Zaregistroval otvor ve zdi, který zakrývala slaměná rohož. Velitel obránců mu sdělil, že to je zdejší žalář, ale Trenk si myslel svoje. Měl za to, že tam je ukryto bohatství, velké bohatství, mnoho tisíc zlatých. A skutečně, v té místnosti stálo 5 sudů. Trenk poručil přinést hořící louč, aby si jejich obsah mohl dobře prohlédnout.
Když se přiblížil k nejbližšímu sudu, otřásl pod zemím obrovský výbuch. Střelný prach napěchovaný v sudech detonoval s takovou rasancí, že se zámecké sklepení začalo hroutit a výbuch mrštil Trenkem až na práh sklepa.
Neskončilo jen u jedné exploze. Vybuchly i další sudy se střelným prachem.
Baron Trenk měl v celém tom neštěstí ještě smůlu navíc. Měl ve zvyku nosit v každé kapse 2 růžky střelného prachu. Horko, které ve sklepení sálalo, je zahřálo a Trenk už neměl sílu růžky odhodit.
Střelný prach se v jeho kapsách vzňal a vybuchl.
Baron se ocitl v ohni, celý bok měl popálený, zasažen byl i jeho obličej, byl úplně zčernalý.
Také ruce měl popálené, vlasy sežehlé, oděv na něm hořel.
Strhli z něho stejnokroj a v tu chvíli Trenk ztratil vědomí.
Lazebník nepřátelského vojska, kterého sem dovedli, jenom bezmocně pokrčil rameny.
Ošetření považoval za zbytečné.
Zatímco těžce zraněného velitele chystali k převozu, podřezávali panduři na nádvoří zámku Dýznštajnu poslední zajatce. Trenk, který se z bezvědomí probral, se na ta jatka díval z vozu se slámou přikrytý houní. Vrchní velení rakouské armády tuto akci ocenilo a osobně generálem Ludvigem Andreasem Kevenhillerem bylo baronu Trenkovi vysloveno poděkování. Načež byl povýšen do hodnosti plukovníka císařské a královské armády jejího veličenstva.
Toulky českou minulostí.
Skončila 545. schůzka s toulkami českou minulostí, inspirovaná knihou Petra Hory Hořejše. V režii Jaromíra Ostrého účinkovali Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a autor pořadu Josef Veselý. Milí přátelé, tento pořad opakujeme příští týden ve čtvrtek v 17 hodin a 30 minut na stanici Český rozhlas 2 Praha.